Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti adventa laikā. Laiks vai gada laiks, kurā tradicionāli ir pārdomāt pēc šī paša nosaukuma adventa, tātad adventa Kristus atnākšana vai atnākšana jātūko būtu, kā Kristus atnāk pasaulē, kā krustās iztais pestītājs miesā, kā mūsu sirds saturs mums garā un kā pasaules sprieduma izteicējs godībā. Miesā, garā, godībā. Noteikti, ka vēl mēs varētu atrast kādus solījumus, tas nav viss. Viņš piemājo, piemēram, arī baznīcā, kopībā, kristiešu kopībā. Kristus ir klātesot, viņš saka, tas ir mans ķermenis, es esmu galva. Bet es tā uz šiem trim, jo Kristus kopība diez vai varēs sākties brāļu un māsu starpā draudzē, ja mēs nebūsim katrs atsevišķi tomēr savu sirdi atvēruši Kristumu, jo tad tā kopība būs tāda mazliet patērētāja kopība, nevis brālība, kur viens par otru rūpējās. Un šajā reizē es gribētu mazliet, ja varam ļauties pārdomām, Kristus iemājo manā sirdī. Tas vienmēr ir tagadnes fenomens, vienu teikumu es gribētu teikt. Tas vienmēr ir tagadnē. Ja kādam liekas, jā, viņš to izdarīja vakar vai kā, ja viņš ir tur, tad tā ir tagadne. Nevis dzīvot, Pāvils raksts, nevis dzīvot, man bija Kristus, bet ir Kristus. Katrā tagadnes mirklī tā ir tagadne. Un tad es gribētu jautāt, kas tad traucē tavā tagadnē pieredzēt Kristus mieru, Kristus piedošanu un ne tikai saņem, bet sākt viņu dot uz āru, ka caur tevi pasaulē vairosies miers un prieks un mīlestība un pacietība un laipnība un lēnprātība un visas citas labās lietas, kas ir gara augļa pazīmes, galatiešu noslēgumā varam to izlasīt. Kas tad traucē tagadnē? Un es teikšu tā, tādu pirmos burtus, ja šiem vārdiem saīsina, es teikšu ai. Ai, traucē tagadne, a, atmiņa, i, iztēle, ai. Mums traucē tagadnei būt Kristu pilnīgi tieši šīs divas lietas. Protams, ka tas ir grēks vienā vārdā saukts, bet mūsu grēks izpaužās tieši šādi. Ja tev šodien nav labi, tu saki, nu jā, bet es neesmu vesels, nu jā, bet es neesmu pietiekami bagāts, nu jā, bet es esmu mazliet vientuļš. Visi šie teikumi, kurus tu saki, nu tā tak ir objektīva realitāte, es esmu vientuļš. Īstenībā traucē tev šī realitāte tikai dēļ tavas atmiņas vai iztēles. Ai! Vai nu tev ir atmiņa, ka nu bija labāk, vai nu bija tā, vai atkal tev ir atmiņa, ka tu vienkārši nespēji piedot kaut ko pagātnē pieredzēt un neskā tādu pūķu asti velt sev līdz, kur vien iedams, nu, neredzamu, bet viņa tur ir. Visu laiku tā kā galva nolikta, tā kā nasta uz pleciem. Vai nu iztēle. Tad varbūt ķermeņa pozi citādāk, teiksim, ja atmiņa traucē, tad mēs tā sagumstam it kā nastu nestu, ja iztēle, tad mēs tādām varbūt mazliet paši sevi žēlodami, valgām acīm, raugamies, varbūt spogulī vai kur citur salīdzinot, kā es iztēlojās, ka varētu būt un cik skumji ir īstenībā. Atmiņa un iztēle. Ko ar viņām darīt? Tās ir Dieva dotas īpašības, kuras pavisam citā mērā un citā veidā piemīt, piemēram, dzīvniekiem vai augiem. Atmiņa un iztēle. Sevišķi iztēle. Dzīvnieku un augi var iztēlēties tikai to, ko radītājs viņiem kā iztēlošanos ir dāvājis. Nav tā, ka viņiem nav nemaz iztēles, es lasīju, ka, piemēram, kaķis, kāpēc kaķi vēdīgie tādi labi lecē ir, tāpēc, ka viņu galvā notiekot kaut kā acu mirklīgs tāds process, ka viņš redz sevi šeit, un pēc tam viņš kaut kā redzot sevi, nu es nezinu, ko tas nozīmē, es tik lasīju par to, ka kaķis redz sevi jau tajā beigu, nu, kad jau leciens būs izdarīts. Un viņš vienkārši, tas leciens ir tikai savieno divus šos smadzeņu stāvoklis te un tur. Nu, apmēram tā, tā tad iztēle ir, bet viņi nevar iztēloties tā kā es un tu, viņi nevar iztēloties, neviens kaķis nekad nevar iztēloties, ka viņš būtu suns, vai neviens krupis nevar iztēloties, ka viņš būtu skaista dzērve. Atmiņu un iztēle tev, Dieva cilvēki, tici tu tam vai nē, ir dievišķa dāvana, kuru, diemžēl, grēks ir iemācījies grozīt un lietot, nu, diezgan daudz savā veidā, nevis dievišķi. Ko lai dara? Visstabilākā atbilde, ko es esmu saņēmis, ir atbildēta Mateja evaņģēlija 6. Nodaļā, kur mūsu kungs māca, kad jūs lūdziet, tad nepļāpājiet, bet lūdziet šādi. Un tālāk ir mūsu Tēvs debesīs lūkšana. Atmiņai un iztēlēji es dabūju tur atbildes, nē, vēl vairāk dziedināšanu. Kādu? Vienā vārdā vai vienā teikumā sakot, pagātne beidzās tad, kad tu piedod. Un tā ir arī atmiņa. Tava tagadne nemaz vēl nav sākusies, ja tu līdz galam neesi piedevis. Tad pagātne turpinās šodien. Un es pieminot tavu pārdarījumu, slimību, trūkumu, grēku, tu salecies, tu saraujies. Kaut gan šodien tev neviens pāri nedara, bet tu saraujies, jo tev atmiņa, tev nav piedošana nolikta. Par iztēli Kristus lūkšanā māca. Nākotnē mēs lūdzam, lai mēs tiekam ievesti viņa valstībā. Lai mūs atpestī un lai neieved pārbaudīšanā. Proti, grib iztēloties rītdien, neiztēlojies to šeit, materiālā pasaulē. Tas ir pārāk zemu, ja tu iztēlojies, ka tu būtu garāks, īsāks, tievāks, resnāks, gudrāks, muļķāks, bagātāks, nabagāks. Tā visa ir niekošanās, sāc iztēloties pa īstam paradīzi. Kur nekas nebūs jādara, kur Dievs par mums gādās tā, ka sēdēsim, pavērsim muti un auglis pats mutē kritīs. Iztēlojies ne šai pasaulē, bet tai. To mums māca lūkšana, ko daudzi no mums skaita katru dienu, reizēm nepamanīdami, ka Kristus šai lūkšanā ir pagātni un nākotni izdziedinājis, lai tagadnē debesis atverās, lai tagadnē šodien. Dzīvot man ir Kristus. Nevis bija, nevis būs, kad atkal izsūdzēšu grēkus un saņemšos, bet tagadnē ir. Ai, lai tev netraucē, lai tava atmiņa tiek dziedināta ar piedošanu, lai tava iztēle tiek uzcelta augšup no zemes uz debesu valstību. Par šīm un citām tēmām es saucu kopā un aicinu garīgās izdzīvošanas skola. Uzsākt šis projekts ir stundā, Luterāņu, misijā Luterāņu stunda, stunda.lv interneta adrese. Aicinu pieteikties visus, kas vēlās kopīgi pārdomāt, dot varbūt savu Dieva doto ieguldījumu šajā kopā gājienā, gatavoties un trenēties izdzīvošanai. Kas traucē manu tagadni? Vienīgi Dievam gods. Āmeni.